Лідары каталіцкай, праваслаўнай і англіканскай супольнасцяў Аўстраліі заклікалі палітыкаў не дапускаць легалізацыі ў краіне аднаполых саюзаў. 18 чэрвеня ў аўстралійскі парламент паступіла два законапраекты ад лейбарыстаў і зялёных, якія прадугледжваюць унясенне паправак у дзеючае сужэнскае заканадаўства з мэтай легалізацыі гомасексуальных саюзаў. У мінулую нядзелю ў праваслаўных храмах Аўстраліі быў прачытаны ліст з заклікам да парафіянаў патрабаваць ад сваіх дэпутатаў галасаванне супраць гэтых законапраектаў. Са свайго боку лідары каталіцкай супольнасці выступілі з заявай, у якой падкрэслілі, што легалізацыя аднаполых саюзаў зменіць сам сэнс сужэнства. Па словах арцыбіскупа Сіднея кардынала Джорджа Пэла, сужэнства можа называцца толькі той саюз, які прадугледжвае нараджэнне дзяцей. Супраць змены паняцця сужэнства выказаліся і аўстралійскія англікане. Той факт, што людзі перастаюць разумець сэнс сужэнства, з'яўляецца трагедыяй, лічаць яны.